me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Zgjedhjet parlamentare të mbajtura me 15 korrik, përveç sfidës të pandemisë dhe daljes në numër të konsiderueshëm të qytetarëve, janë shoqëruar me një sër skandalesh apo mundimesh të partive të tjera për të përmbysur rezultatet e partive që kanë fituar numrin më të madh të deputetëve. 2142 ankesa janë dorëzuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, por që të gjitha janë hedhur poshtë. 1478 ankesa nga 1982 të parashtruara nga partia e Majta, parti kjo Maqedone, antarët e Komisionit kanë vlerësuar që janë të pavlefshme pasi nuk kanë nënshkrimin e përfaqësuesit të autorizuar dhe nuk kanë vulën e bartësit të listës. Ndërkaq, për 504 ankesat e tjera, kanë theksuar nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor se nuk janë të mbështetura në prova dhe se teksti i arsyetimit është i njëjtë për të gjitha ankesat. Ankesat e opozitës shqiptare, Alianca dhe Alternativa, janë vlerësuar si të pambështetura në prova, si dhe ato të demokratëve, SDU-s, Integrës, Partisë Punëtorve, Moro, si dhe të VMRO dhe PMNE-s. Partitë kanë të drejtë të ankimojnë këto vendime të Komisioni Shtetëror Zgjedhor në gjykatën administrative dhe kjo kanë ndodhur duke dorëzuar 185 padi të gjitha partitë politike të pakënaqura nga rezultati i zgjedhjeve. Megjithatë, edhe gjykata administrative ka hedhur poshtë padit e VMRO dhe PMNE-s, gjithashtu edhe të Aleancës dhe Alternativës dhe Partisë e Majta apo Levica. Kryetari i gjykatës administrative, Burim Sejdini, ka deklaruar se pas përfundimit të shqyrtimit të këtyre padive, nesër deri në orën 12, me shkrim do të njoftohet edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor, ndërkaq shumë shpejt do të certifikohen edhe mandatet dhe rezultatet përfundimtare zyrtare. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Është shumë evidente se nga shumica e vendimeve që pata mundësi të analizojmë, mungojnë provat për të epilog të ndryshëm nga kjo që ishte sot. Do me thonë, mungojnë prova për shkeljet zgjedhore, për shkeljet procesit votimit edhe sumimit të rezultateve.
Në ndërkohë, Komisioni kundër korrupsionit ka filluar me shqyrtimin e raporteve të partive politike për donacionet e marra gjatë fushatës zgjedhore. Sipas një rangimi, shihet se më së shumti nga bloku Maqedonas ka patur para për fushatë VMRO dhe PMNE, ndërkaq në anën e shqiptarve rreth 100.000 euro ka patur donacione Alternativa me Aleancën për dallim nga BDI që ka patur rreth 70.000 euro. Raportet përfundimtare ku partit do të tregojnë sa para dhe si kanë shpenzuar në fushat, do t'i ketë komisioni dhe do t'i marë 90 ditë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Për herë të parë në këto zgjedhje, komisioni ka qasje direkte në transakcionet partive politike pjesëmarrëse në proces. Nga antikorrupsioni janë shprehur kështu.
Të kontrollojmë nëse donatorët e partive politike eventualisht janë shfrytëzues të ndihmës sociale, a janë të punësuar, thjesht, a kanë ata background të jenë donator të shumave në para që i kanë dhuruar për fushatën zgjedhore.
E tashmë pritet krijimi i qeverisë. Megjithatë, ka zhurmë dhe opozita shqiptare akuzon për vjedhje votash pavarësisht se dëshmi nuk kanë. Ata do të vazhdojnë me protesta në rrugë kundër vjedhjes së votave sipas tyre dhe kjo tashmë është deklaruar nga sekretari i Aleancës Arben Taravari. Sa është kjo dëshirë për pushtet apo arsyetim para elektoratit të tyre për humbje, meqense para zgjedhjeve kishin përdorur narrativ se në rast të humbjes së zgjedhjeve do të japin dorëheqje dhe përgjegjësi, është e vështirë të thuhet. Në anën tjetër, lideri Ali Ahmeti këtë javë ka pranuar ftesën për në Hagë dhe ka theksuar se me kënaqësi do të shkojë të merr pjesë si dëshmitar për luftën e drejtë të ushtrisë shirimtare kombëtare. Gjithmonë kam qenë i thari i drejtësisë jo selektive dhe jam në dispozicion të tërsishëm të organeve të drejtësisë për ta dëshmuar çiltërsinë e luftës shirimtare të popullit shqiptar përballë gjenocidit të regjimit serb të Miloševićit, ka përfunduar Ahmeti në një prononcim të tij me shkrim. Së do qoftë tashmë për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të përballur edhe me sfidën e pandemisë dhe krizën ekonomike, prioritare mbetet krijimi dhe jetësimi institucioneve dhe konsolidimi i plot i qeverisë së re. Bujar Osmani nga BDI në një intervistë për televizionin Maqedonas Telma është shprehur kështu.
Vlezem bilet za pregovori so nas.
Bilet hyrëse për negociata me ne janë tri marveshje, sepse ne ashtu u përcaktuam edhe gjatë fushatës. BDI është garancie tri marveshjeve. Unë e quaj BDI-n gardian të marveshje së Ohrit, Prespës dhe me Bulgarin. Është shumë e rëndësi që partia me të cilën më pas do të negociojnë për çështje praktike dhe ndarjen e përgjithsis, duhet të zgjidhin këtë dilemë.
Konstituimi i kuvendit do të bëhet me 4 gusht, ndërka që në afat prej 10 ditësh, presidenti Pendarovski do të dorëzoj mandat për krim të qeveris, partis që ka siguruar shumicën e ulseve në kuvend, pra LSDM-s që në këto zgjedhje është në koalicion me partin Besa. Për Radion SBS raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.